Ni epistily ho an'ny Filipianina. Filipianina toko voalohany. Fitarianteny, fiarahabana ary fisaorana. Filipianina toko voalohany, ny andininy voalohany hatramin'ny fahafito. Paoly sy Timoty, mpanompon'i Kristy Jesosy, mamangy ny olona masina rehetra ao amin'i Kristy Jesosy mba amin'ny mpitandrina sy ny diakona izay any Filipi. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Misaotra an'Andriamanitra amin'ny fahatsiarovako anareo mandrakariva aho amin'ny fivavahako rehetra ho anareo rehetra ka mangataka amin'ny fifaliana noho ny firaisanareo hampandroso ny filazantsara hatramin'ny andro voalohany ka mandraka ankehitriny. Ary matoky indrindra fa izay nanomboka asa tsara tao anatinareo no hahatanteraka izany mandra-piavy ny andron'i Jesosy Kristy. Fa marina izany fiheverako anareo rehetra izany satria efa mbia tompoko ianareo fa mpiombina ny fahasoavana ananako ianareo rehetra na amin'ny fifatorako na amin'ny famaliako hahafa-tsiny ny filazantsara sy ny fampianarako hahamafy orina azy. Mandresy ny fijaliana ny hafaliana. Filipianina toko voalohany ny andininy fahavalo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Fa Andriamanitra ny vavolombeloko fa manana anareo rehetra indrindra aho amin'ny famindram-pony Kristy Jesosy. Ary zao no angatahiko dia ny mbola hitombony fitiavanareo bebe kokoa amin'ny fahalalana tsara sy ny fahafantarana rehetra mba hamantaranareo izay zavatra tsara indrindra, mba ho madio am-po ary tsy hanantsiny ho amin'ny andran'i Kristy ianareo, sady feno ny vokatry ny fahamarinana izay avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho voninahitra sy fiderana an'Andriamanitra. Ary tiako ho fantatrareo rahalahy fa izay zavatra nanjo ahy dia efa tonga fampandrosoana ny filazantsara kosa, ka ao amin'i Kristy ny fifatorako dia fantatry ny mpiambin'andriana rehetra mba amin'ny olona hafa rehetra. Ary ny ankabeazan'ny rahalahy dia efa matoky eo amin'ny tompo noho ny fifatorako ka miasasa kokoa hitory ny tenin'Andriamanitra tsy amin'ny tahotra. Fialonana sy fifandirana aza no hitorian'ny sasany an'i Kristy ary fifaliana kosa ho an'ny sasany. Fitiavana ny an'ny sasany satria fantany fa voatendry ho mpanafa-tsiny ny filazantsara aho. Fifampiandaniana kosa no hitorian'ny sasany an'i Kristy fa tsy mba fo madio ka mihevitra hanampy fahoriana ny fifatorako. Ahoana ary noho izy afa-tsy izao? Amin'ny atao rehetra na amin'ny fiatsarambelatsia na amin'ny marina dia Kristy no toriana ary mifaly amin'izany aho. Eny, mbola hifaly ihany aho. Miandry ny fanafahana ny apôstôly Paoly. Filipianina toko voalohany ny andininy fasivy ambin'ny folo hatramin'ny fahatelopolo. Fa fantatro fa ho tonga famonjenahy izany noho ny fangatahanareo sy ny fanomezana ny fanahin'i Jesosy Kristy araka ny hahafantatry ny faniriako sy ny fanantenako fa tsy azo enatra aho na amin'inona na amin'inona. Fa amin'ny fahasahiana rehetra tahaka ny amin'ny mandrakariva dia ankehitriny koa no hangalazana ny Kristy ao amin'ny tenako na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Fa Kristy no antony hahavelomako ary ny fahafatesana no hahazoko tombony. Kanefa raha ny ovelona amin'ny nofo no hahavokarany asako dia tsy hitako izay hofidiako fa sanganehana eo anelan'izy roroa aho maniry hiala ka ao amin'i Kristy satria tsara lavitra izany. Kanefa kosa ny hitoetra eo amin'ny nofo no mahasoa anareo kokoa. Ary satria matoky izany aho dia fantatro fa hitoetra sy haharitra eo aminareo rehetra aho hahazoanareo fandrosoana sy fifaliana amin'ny finoanareo mba hitombo noho ny ataoko ny firavoravoanareo ao amin'i Kristy Jesosy amin'ny ankanesako aty aminareo indray. Fa hany ataoko aoka ny fitondrantenanareo ho mendrika ny filazantsarani Kristy mba handrenesako ny toetranareo na ho tonga aho ka hitanareo na tsy ho tonga. Fa maharitra amin'ny fanahy iray ianareo ka miray fo hiara-miezaka hampandrosy ny finoana ny filazantsara ka tsy ho azo ny fahavalo ampitahorina ianareo na amin'inona na amin'inona. Fa amin'ireo dia mariky ny fahaverezana izany, nefa mariky ny famonjena anareo kosa sady avy amin'Andriamanitra. Fa ianareo efa nomena noho ny an'i Kristy, tsy ny hino azy ihany fa ny hiharam-pahoriana koa noho ny aminy, dia manana izany ady izany ianareo izay hitanareo teo amiko, sady mbola renareo fa ato amiko ihany ankehitriny.